Timoteu 1, Kreu 2. Po të baj thirrje pra, mas pari me u bë përgjërime, e lutja, ndërmjetësime, falënderime për krejt njerëzit, për mrejtat edhe për krejt ata që janë pushtet, kështu që të bajmë jetë në paqe, edhe të qetë plot me përkushtim edhe me dinjitet. Kjo është punë e mirë dhe e pëlqyeshme për Perëndin shpëtimtarin ton, i cili ka qef që krejt njerëzit mu shpëtua edhe me mrime njovë të vërtetëm. Sa është veç një Perëndi edhe një nërmjetës midis Perëndis edhe njerëzve, njeri Krishti Jezus, i cili e dha veten e vetë si shpërblim për krejt njerëzit, që për këta me u dhanë dëshmijën kohën e duhun. Prandaj unë u bona predikues edhe apostull, të vërtetën po e tham, nuk po rraj, edhe mësus i komeve në besim e në vërtetësi. Prandaj du që njerëzit në secilin vend luten, tu i qunal durët e shajta, pa i dhnim edhe pa përlamje. Po kështu du që edhe grat mu vesh qyshka hije, me cip e urci, jo me bistek, e are, as me gjevahire me teshat shtrajta, po me veprat mira qyshka hije grave që e pranojnë haptas se i shërbejnë Perëndis. Gruja duhet me mësun heshtje dhe me nënshtrim të plot. Po nuk lejoj që gruja me dhanë mësim, as me pas pushtet mi burin, po me najtë në heshtje, se spari u kriju Adami e te vona Eva. Nuk ish Adami ai që u mashtrue, po gruja u mashtrue edhe mkatoj. Pa to kanë me shpëtue t'u i lefmi, nëse kalzon të matuna t'u i qëndrun besnim, ndashni edhe në shetni.